تكاثرت السهام على البخاري من الأوباش أرباب الخساري أردتم سنة الهادي بسوء فوريتم خداعا بالبخاري.
إمام بخاري حيات لردن اللؤلؤ والمرجان مروريد مرجان لر دیگن سلسلوی درسمزنو باشلیمز الحمدلله. Demak, Imom Buxoriy kim? Ismlari oxirigacha borsak, Abu Abdulloh, Muhammad ibn Ismoil, ibn Ibrohim, ibn Mughira, ibn Bardizba al-Ju'fi al-Buxoriy. Hajda bo'lamizmi, umrada bo'lamiz, boshqa diyorda bo'lamizmi? Qayerdan desa, Buxoriy avlodimiz desa, odam "Ey, mashaalloh, Imom Buxoriy" deb tabassum, yuzli tabassum paydo bo'ladi, shunaqami? Va o'sha zamonga qiziqamiz. Onalar haqida qiziqamiz, akalar haqida, o'sha zamon qayerda, qaysi guzarda, qaysi mahallada, ustozlari kim bo'lgan, kitoblari nima uchun qiziqamiz? Chunki Imom Buxoriyligi uchun. Hatto bir kun shunaqa voqea bo'lgan, taqriban bir 18 yil oldin bir joyda kelib o'tirganimizda bir musulmon birodar kelib so'radi: "Qayerdansizlar?" "O'zbekiston" dedik, tanimadi. O'sha paytlar jam mashhur emas edi. "Pokiston" deb qo'yardi. "Yo'q, O'zbekiston" tanimadi. Keyin Imom Buxoriydan, o'sha Buxoriy avlodlarimiz desak, bizga qarab yig'lab yubordi. Imom Buxoriy haqida maqtovlar va ulug'lashlar. Olimlar nima degan? Imom Ahmad ibn Hanbal. Bu kishi Imom Buxoriyning ustozlaridan biri. Xuroson Muhammad ibn Ismoilga o'xshash kishini yetishtirmagan, deyaptilar. Musa ibn Harun Hammol aytadilar: "Menimcha ahli islomlar barchasi jamlanib Muhammad ibn Ismoilga o'xshash yana bir kishini tayin qilmoqchi bo'lsalar, eplay olmaydilar", deyapti. Abdulloh ibn Hammod Omiliy aytadi: "Muhammad ibn Ismoilning ko'ksidagi bir tuk bo'lishini orzu qilaman", dedilar. Subhanalloh. Imom Muslim ibn Hajjot aytadilar: "Faqat hasadgo'ygina sizni yoqtirmaydi. Guvohlik beramanki, dunyoda sizga o'xshash kishi yo'q", dedi. Hozir ba'zilar hayratda qolishi mumkin, ja vahimali gaplar, bu katta gaplar, nima uchun deyishi mumkin. Buni inshaalloh silsilaviy darsimizda bilib olamiz, nima uchunligini. Shoyat Buxoriylar qaytadan kelsa, Termiziy shoshiylar yana tug'ilsa, biyobon bo'stonga aylanib shunda Alloh nazar qilib baxtimiz kulsa. Bizda kon bor, tillo bor. U kishini olib ketgan, qoldirib ketgan kitoblari bor, hidoyat bor, nur bor. Qur'ondan so'ng turadigan kitob, Jami Sahih bor. O'sha kishini avlodlarimiz, kitoblari tarjima qilingan har xil tillarda. Lekin bizlar Buxoriylar avlodi Imom Buxoriyni bilmasa, ismini bilmasa, tarixini bilmasa, u kishi yozgan kitobni bilmasa, bu haqiqatdan sharmandalik. Uyat bu. Imom Buxoriy yozib ketgan Jami Sahihni inshaalloh navbat keladi shu kitoblarida, hayratda qolasiz. Kitobu Tahora, Kitobu Sala, masalan, kitob bob deyishgan. O'sha har bir keltirgani va uni bobini nomi va u kishining u yerdagi fiqhlari, fatvolari va fatvodagi sharhlari va hadislarni olib kelishlari, qayerda qaysi hadisni olib kelishlari va u yerdagi sanadlari ajoyib. U odam hadis ilmini ozgina o'rgangan odam shok qoladi, lol qoladi. Bu geniy, bu deyiz. Bu bunaqa mumkin emas. Ya'ni Imom Buxoriydan so'ng bunaqa bir muhaddis kelmagan hali. Wallohu alam, keladimi yo'qmi, kelmagan. Dar haqiqat buxorolik daho betakror, bebaho. U kishini ana shu talablarini ko'rsangiz agar, shogirdlari Imom Muslim aytganki, bu ekstrem degan. G'ulum. Bu mumkin emas bunaqa. Bu ish kim qila olmaydi bu narsani degan. Kriteriyalarida mumkin, haqiqatda mumkin emasdi. Nima uchun Jami Sahih 16 yilda qilingan kitob yer yuzida bitdi? Nima uchun? Nima uchun yer yuzidagi muhaddislar hozirgacha Buxoriydek, Imom Jami Sahihdek biron kitob kashf qila olishmadi? Nima uchun? Fors tilida Samarqand sayqali ruyi zamin ast, bu yog'i nima? Buxoro quvvati islomiy din ast degan o'sha kalimani agar ta'vil joiz bo'lsa, Buxoriy quvvati islomiy din ast derdi. Biron fiqh yo'qki, biron usul yo'qki, biron masala yo'qki, o'sha yerda Imom Buxoriyning kitoblaridan biron hadis keltirmagan biron joy yo'q yer yuzida. bir olim faqih bir fiqh chiqarmoqchi bo'lsa, albatta Jami Sahihdan biron hadis bor. Nima uchun Buxoro bunaqa Imom Buxoriydek farzand tarbiyalab berdi? Nima sabab bo'lgan bunga? Ortida nima yotadi? Qanday bo'ldi? Nima uchun hozir chiqmayapti? O'sha Buxoro, o'sha Buxoro, o'sha yer, o'sha yer, o'sha quyosh, o'sha oy. Nima uchun Buxoriylar chiqmayapti? Inshaalloh ana shu 11 yoshli voris kitobimiz bilan axloqlaridan, zehnlaridan, ustozlaridan, shogirdlaridan duru gavharlarni teramiz inshaalloh. Hammamiz birgalikda Imom Buxoriyning zamoniga qaytamiz. 1250 yil oldin qaytamiz u kishining ummoniga shunig'imiz.